Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 3 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Чоожай түрмөгүнөн Кыргызстандын Центрадагы 6% чукул акциясынан ажыраган айрым жагдайлар тууралуу сөз болот.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Центра Томсон Грик деген финансовалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Бакыт Асанов токтолмокчу.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөндүгүн жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул эң алдыңкы жана кыйратуучу күчкө ээ бомба экендигин жазып чыгышууда. ЦТАК маалымат агенттигинин кабарлашынча, суутек бомбасынын дүрмөтү континент аралык ракетага жүктөлүп, бул жараянга өлкө лидери Ким Чен Ын дагы көз салган. Мамлекеттик телеканалдан суутек бомбасы өндүрүлгөндүгүн жана ийгиликтүү сыналгандыгы тууралуу төмөнкүчө жарыялашты. Континент аралык баллистикалык стратегияга ылайыкталып жазылган суутек бомбасынын сыноосу ийгиликтүү өттү, деди мамлекеттик Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынын диктору. Батыштагы бир катар эксперттер Түндүк Кореянын мындай кубаттуу бомбаны өндүрүшүнөн күмөн санап жатышат, бирок буга карабай бул кабар эл аралык деңгээлде талкууларды жаратууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын суутек бомбасы өндүргөндүгү боюнча кабарлар, Кошмо Штаттар, Жапония, Түштүк Кореянын Пхеньянды өзөктү куралсыздандыруу талабынын маанисин дагы арттыргандыгын билдирди. Түндүк Корея ушул аптада кайрадан баллистикалык ракетасын учуруп, ал соңку 8 жылда биринчи жолу Жапониянын аймагынан учуп өткөн эле. Ал ортодо Орусия менен АКШнын ортосундагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жабуу талабынан улам кайым айтыш уланууда. АКШнын Орусиянын Вашингтондогу соода өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери ишемби күнү түштөн кийин имараттан чыгып кетишти. BBC'nin кабарлашынча орус дипломаттары чыккандан кийин имаратка 20га жакын полиция кирген. Орус бийликтери муну америкалык полициянын тинтүү аракети катары аташууда, бирок Кошмо Штаттар тинтүү жүргүзүлгөндүгүн расташкан жок. Ишембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Москвадагы элчилигине нааразылык нотасын жиберген эле. Анда Кремль АКШнын бийликтеринин Вашингтондогу орус соода өкүлчүлүгүнүн кеңсесин тинтүү аракеттерине нааразылык билдирип, АКШнын аракети теңдешсиз агрессивдүү акция катары кабыл алынарын билдирген. 31 августта Кошмо Штаттар Кремлден Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну талап кылган. Ак Үйдүн расмий өкүлү Хизер Ноерт АКШда Орусиянын 4 консулдугу, ал эми Орусияда Кошмо Штаттардын 3 эле консулдугу иштегендиктен, Вашингтон паритеттүү негизде мындай кадамга барып жатат деп түшүндүргөн эле. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда 21 августтан 31 август аралыгында алгач Бишкекте, андан кийин Ташкентте эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жумушчу топтору жолугушуу өткөрдү. Анда Кыргызстан жана Өзбекстандын жалпы чек арасын 80%дан ашыгын бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору даярдалып макулдашылгандыгы айтылган. Буга чейин мындай маалыматты кыргыз өкмөтүнөн дагы расташкан эле. Премьер-министр Сапар Исаков аталган келишимди даярдоо үчүн өлкө ичиндеги жумуштарды бүткөрүү тапшырмасын тиешелүү органдарга бергендиги маалымдалган. 16 августта Өзбекстандын премьери Абдулла Арипов Кыргызстанга сапар менен келген учурда кыргыз өзбек чек арасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган. Бүгүн шайлоо өтүп жаткан Карасуу шаардык кеңешиндеги добуш берүүнү чагылдырууга барган НТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгондугун айтып чыгышты. Журналист Гүлжан Алтымышбаеванын Азаттыкка билдиришинче, шайлоо тилкесинин жанында белгисиз адамдар каналдын оператордун ишине тоскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүртүүгө аракет кылышкан.
Менен баракан жанына туралы списогуңар менен келдиңер деп текшерип чынтып аткан да, анан биз болсо сиз кимсиздер, сиз списогуңу текшерип атасыз десек, мен домкоммун, мени тартпагыла деди. Анан белгисиз адамдар келип эле, эмнеге тартасыздар, банга укугуңар жок деп эле, менин оператормун батарейкасын чыгарып, батарейкасын деп эле үчөөлөп качыптыр.
Журналист бул окуя боюнча күч органдарына кайрылып-кайрылбоо НТС каналынын жетекчилиги менен кеңешилип, андан кийин чечим кабылдануунун кошумчалады. Бүгүн Кыргызстандагы Кара Суу шаардык кеңешине, ошондой эле Токтогул жана Чаткал райондорундагы эки айылдык кеңештин мөөнөтүнө мурдаш шайлоолору өтүп жатат. Азыр ушул тапта Москванын борборундагы Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акция өткөрүшүүдө. Алар Мьянмадагы Рохинжа этникалык тобунун куугунтукка кабылышына нааразылыгын билдирип жатышат. Орус маалымат каражаттары жазгандай, чогулгандар Мьянмадагы мусулмандарга каршы куугунтукту токтотууну талап кылышууда. Мьянманын элчилигинин алдында өтүп жаткан акцияга полиция кызматкерлери көз салууда. Калкынын көбүн буддисттер түзгөн Мьянмадагы азчылык катары саналган рохинжа мусулмандары жергиликтүү бийлик тарабынан куугунтукка туш болуп келет. Мындан улам 75 миңден ашык рохинжа журт которууга мажбур болгон. Акыркы жумадагы кагылыштан 400 жакын адам каза болгондугу кабарланууда. Бишкекте эмки аптада дүйнө калктарынын эпостарынын 4-чү эл аралык фестивали өтөт. 4-чү сентябрда башталчу фестивалда фестиваль Манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгына карата уюштурулууда. Фестивалдын алкагында илимий практикалык симпозиум, этнографиялык айыл уюштурулмакчы. Ошондой эле эквадорлук белгилүү ырчы Лео Рохастын катышуусундагы концерт да болот. Фестивалга Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн Монголия, Орусия, АКШ жана Түркиядан коноктор келери күтүлүүдө.
Рахмат Бакыт кесиптешим. Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 4 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градуска чейин күн ысыйт. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Элиза Кененбаевага узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Сөз эркиндигин корголгон форум өттү. Жогорку сот Текебаевдин талапкерлиги үчүн чогултулган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Кыргызстан эгемендигинин 26 жылдыгын белгиледи. Америкалыктар Харвинин кесепеттерин жоюуга киришти. 30 августта Бишкекте өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жана саясий кырдаалды талкуулаган эркиндик форуму өттү. Анын катышуучулары президент Алмазбек Атамбаевке ооз эки кайрылуу жолдошту. Жыйында легендарлуу парламенттин спикери Медиткан Шеримкулов жана мурдагы депутат Феликс Кулов, мамлекет башчыны, 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Мекинчил партиясынын лидери 11,5 жылга кесилген Садыр Жапаров сыяктуу саясий айыпкерлерге кечирим берүүгө жана Заноза сайты менен журналисттерге каршы соттук доолорду чакыртып алууга үндөштү. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев журналисттер бийликтен сестенип калганы ачык эле байкалып турганын белгиледи.
Журналисттер азыр өзүн өзү чектеп калды. Коомдогу болуп аткан адилетсиздикке, кой мен жазбай эле коеюнчу, менин дагы телеканалым жабылып калбасын, мени дагы камап койбосун, мага дагы 2 миллион, 10 миллион сом айып салып койбосун, ушундан көрө тынчыраак деп туруп турайынчы, күтүп турайынчы деп журналисттер азыр өзүн өзү чектеп соттон, бийликтен коркуп калышты.
Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев ушул тапта 25 саясий айыпкер камакта жатканын көтөрдү. Буга чейин президенттин ар намысына шек келтирди деген айып менен Заноза сайты жабылган. Жакында эле көз карандысыз Сентябрь телеканалы соттун чечими менен ишин токтотту. Коомдук биринчи каналдын директору Илим Карыпбеков алды менен журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүүнү туура көрөт.
Бирөөлөр сот алдында жоопкерчиликке тартылат, бирөөлөр укук коргоо органдарында жоопкерчиликке тартылышат, бирөөлөр коомчулуктун алдында көп сын пикирге калтырат. Ошентип атып бир эрежеге келебиз деп ойлойм. Бул кадимкидей эле табигый нерсе.
Соңку 3 жылда бир катар медиа каражаттарына жана оппозициялык активисттерге башкы прокуратура миллиондогон сомдук доо койгон. 27-июлдан 20-октябрга чейин Бишкекте тынч жыйын, митинг, пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынган. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлү Мира Ритман эл аралык коомчулук Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын абалы кескин начарлап баратканына тынчсызданып турганын Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Кыргызстан кандай гана жагдай болбосун, сөз эркиндигин сыйлашы керек. Айрыкча шайлоонун алдында бул зарыл. Бийлик сөз эркиндигинин сакталышына, жарандардын өз ойлорун эркин билдирүүсүнө кепил болушу кажет. Журналисттерди сот жоопкерчилигине тартпай, сөз эркиндиги корголууга тийиш. Мисалы, азыр Кактус медиа болуп өзгөргөн Заноза басылмасына, Чолпон Жакупова сыяктуу укук коргоочуларга, бийликти сындаган башка медиа мекемелерге байланыштуу жагдайлар бар.
Биринчи сентябрда жарыяланган адам укуктарынын бүткүл дүйнөлүк кыймылы жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюм альянсынын билдирүүсү Кыргызстандагы абалга байкоо салууга үндөйт. Уюм кыргыз бийлигине кайрылып, Адилет укук клиникасынын төрайымы, мурдагы депутат Чолпон Жакупова, көз карандысыз Заноза сайтынын башкы редактору Дина Маслова жана журналисти Нарын Айыпты жана бардык укук коргоочуларды куугунтуктоону токтотууга, сот иштерин эл аралык мыйзамдарда каралган адилет сот укугун сактоо менен жүргүзүүгө чакырат. Эл аралык уюмдар 2003 жылы кабыл алынган президенттин ишмердигин кепилдөө жөнүндө мыйзам конституцияга каршы келип, сөз эркиндигин чектегендиктен аны жокко чыгарууга, улуттар уюмунун укук коргоочулар тууралуу декларациясын урматтоого, Кыргызстан адам укуктары жаатында ратификациялаган эл аралык документтерге ылайык кандай болбосун кырдаалда адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди урматтоого үндөйт. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюму өткөн аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөргө кирген. 180 өлкөнүн ичинен былтыр 85-чи орунду ээлесе, быйыл 89-чу сапка түшкөн. 30 августта Жогорку сот Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөтүү үчүн чогултулган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Ушун менен абакта жаткан саясатчы президенттик жарышка чыгуу мүмкүнчүлүгүн иш жүзүндө толук жоготту. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку соттун чечимин добушка коюп, расмий түрдө жоболоштуруусу гана калды. 17 августта Боршайком Текебаевдин талапкерлигин колдогон жарандардын колдору жараксыз деп чечкен. Буга талапкер кол тамганы чогултууга чыгымдаган акчаны шайлоо фонду аркылуу төлөгөн эмес деген негизде жокко чыгарган. 18 июндан 17 августка чейин талапкерден шайлоо фондунун эсебине акча түшкөн эмес. Текебаевдин ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз абакта жаткан талапкердин паспортун сот бербей койгондон кийин шайлоо фондуна акча которулбай калган деп түшүндүрөт. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова бул жерде башка бир болбогон майда маселеден кетип калды. Бул кол тамгалар коюлган кагаздын акчасы шайлоо фонду аркылуу төлөнбөй калганы боюнча кемчилик кетип калган деп чечмеледи Азаттыкка. 7 августта Атамекен партиясынын лидеринин талапкерлигин колдогон 38643 кишинин колу коюлган баракчалар Боршайкомго тапшырылган эле. Саясий эксперттер арасында оппозициялык депутаттын камалышы жана анын шайлоодон четтетилиши бийликтин каршылашынан арылуу аракети катары кабыл алынууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Бишкекте өткөн форумда жарандык укуктардын чектелиши шайлоонун легитимдүүлүгүнө таасир этээрине токтолду.
Эгерде мамлекетте саясий биринчи атаандашы түрмөдө калып, ал шайлоого бара албай атса, андай шайлоонун легитимдүүлүгү болобу? Андай шайлоонун легитимдүүлүгү болбойт. Бул бир эле биз эмес, эл аралык уюмдар азыр мынакей бардыгы Текебаевдин камалышын, сөз эркиндигине болгон чектөөлөрдү, митингтерге болгон чектөөлөрдү шайлоонун гана контекстинде карайбыз деп бардыгы айта башташты.
Президенттик шайлоо алдындагы Кыргызстандын саясий турмушуна коңшу өлкөлөр дагы жакындан көз салууда. Казакстандык саясаттануучу Толгонай Үмбеталиева:
Биз Борбор Азия өлкөлөрүндөгүлөр Кыргызстандагы кырдаалга кызыгуу менен байкоо салабыз. Биринчи кадамдарды Кыргызстан жасап жатат. Борбор Азияда демократия мүмкүн деп үмүттөнөбүз. Анан албетте Кыргызстанда саясий оппоненттер менен коррупция деген форма менен коррупцияга айыптоо менен күрөшүү чоң суроолорду жаратат. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн курамында бирге болгон Алмазбек Атамбаевди жана бийлик институттарынын дарегине курч сын пикир айтып келген оппозициялык депутат Өмүрбек Текебаев менен президенттин ортосундагы ачык карама каршылык туура бир жыл мурун башталган эле. 31 августта өлкө эгемендикке ээ болгонунун 26 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев өз элин мамлекет башчы катары акыркы ирет куттуктады. Сөзүндө оболу 7 жылдагы жетишкендиктерди тизмектеп, гендердин сатылышына бөгөт коюлуп, энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүү, жолдорду оңдоо, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө көңүл бурулганына басым жасады.
Биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкты коргогонду үйрөндүк. Эми анын бардыгын алдыга жылдырышыбыз керек деген мамлекет башчы турулап келаткан шайлоого дагы токтолду. Кээ бир саясатчылар башкаруучу социал-демократтар партиясы көрсөткөн талапкер шайлоодо жеңип кетпеши үчүн өлкөдө башаламандык уюштуруудан кайрат тартпай турганын айтып, азыртадан эле административдик ресурс колдонулат деп чуу салып жаткандарды сындады.
Я знаю, между отдельными политиканами
кандай гана административдик ресурс болбосун, шайлоо участкасына сиз менен чогуу губернатор, аким же мектептин директору кирбейт. Тескерисинче, шайлоочу менен урнага олигарх талапкердин берген акчасы кошо кирет. Ал эми добуштарды сатып алуу үчүн 100 миллиондогон акчалар таратылмакчы. Бизде бул тууралуу тастыкталган маалыматтар бар.
Атамбаев коомдогу туруктуулукту бузам дегендерге каршы катаал чара көрүлөрүн да эскертти. Туура бир жыл мурда эгемендик күнүндөгү майрамдык салтанатта президент Атамбаев Роза Отунбаеваны сындаганда сахнада турган жеринен экс-президент басып кеткен эле. Отунбаева Азаттыктын студиясында курган маегинде Атамбаев башкалардын эмгектеринин баарын жокко чыгарганга аракет жасады деп бардыгына тарых жооп берерине токтолду.
Жасалган иштердин баарын чийип, такыр эле жок кылып, анан мен эле барын тарыхта деген бул менин оюмча абдан мындай бир жаңылыш, чоң жаңылыш. Мен азыр ушу айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эл баа берсин дедим. Эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай, 6 жыл чыкпай, мына биз башка тараптарда болуп калдык. Эгемендүүлүк күнү биздин бир мындай жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө.
26 жылдык эгемендигин белгилеп жаткан Кыргызстан өлкө бийлиги жар салгандай чындап демократия аралчасына айлана алдыбы? Бул суроого коомчулуктун пикири ар кандай. Саясат таануучу Аида Алымбаева өлкө 26 жылдык тарыхында демократиялык институттарды толугу менен бутуна тургузуп калыптандыра алган жок деген көз карашта.
26-летняя история Кыргызстана говорит о том, что первая революция.
Кыргызстандын 26 жылдык тарыхы. Эки жолку инкылапка карабай бизде демократиялык институттар толугу менен өнүккөн жок. Шайлоо институту, парламент институту, маалымат каражаттары демократиянын аралчасы болчудай өнүк алган жок. Буга бир катар факторлор тоскоол болду. Мына ушул тоскоолдуктарды жеңе албай, азыр адамдын эркиндиги менен укуктарын толук кандуу коргой албай отурабыз. Мындай кырдаалга конституцияны улам-улам өзгөртүү менен бийлик өз ыңгайына жараша ылайыкташтырып алганы себеп болууда.
К сожалению,
аны менен катар эле Кыргызстанда бийликти тынч жол менен өткөрүү салты калыптана баштады деп баа бергендер дагы бар. Казакстандык саясий аналитик Досым Сатпаев Кыргызстан уникалдуу саясий моделди калыптандыра алды деген пикирде.
Что касается Кыргызстана, то, конечно, он является такой
сразу. Ушул жылдын күзүндө президент өз каалоосу менен мөнөтү бүткөндө бийликти тапшыруусу көтүрүп жаткан жалгыз өлкө. Мындай кырдаал биздин өлкө үчүн чоочун десек болот. Себеби Борбор Азия өлкөлөрү үчүн алмашкыз лидерлер каза болгондо гана бийлик өзгөрбөсө, башка жол менен өзгөрүү кыйын. Башка кырдаалды эске албаганда да Кыргызстандын дал ушул прецедентти абдан жакшы көрүнүш катары баалоого болот.
Кыргызский опыт, он довольно уникален.
Роза Отунбаева 2010 жылдын апрель инкылабынан кийин Кыргызстанды жетектеп 2011 жылы президенттик шайлоодо 62% добуш алган Алмазбек Атамбаевке бийликти 1 декабрда өткөрүп берген. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы ага чейинки эки президент Аскар Акаев 2005 жылкы жана Курманбек Бакиев 2010 жылкы күч менен бийлик алмашуудан кийин өлкөдөн качып кетишкен. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Америкалыктар Харви ураганынын кесепеттерин жоюуга киришти. АКШда Харви деп аталган урагандан жабыркаган Техас жана Луизиана штаттарында реконструкция иштерине Ак Үй Конгресстен каражат сураганы жатат. Президент Трамп 5.9 миллиард доллар суроо боюнча документтерди даярдап койгону маалым болду. Президенттин ички коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Том Боссерт коомдук инфраструктура 100 миңдей турак жай жабыркаганын билдирди. Катуу бороон чапкын менен коштолгон суу каптоодон 40 киши каза тапканы кабарланды. Бейшембиде Техаска барган вице-президент Майк Пенс кайра калыбына келтирүү узак болоорун белгилеп, ага ар бир америкалыкты салым кошууга үндөгөн.
President Trump sent us here to say we are with you.
Президент Трамп биз силер менен экенибизди билдирүүгө бул жака жиберди. Американын эл силер менен биз бүгүн эртең жана бул шаар, штат, регион мурдагыдан дагы мыкты болуп кайра толук курулуп бүткүчө силер менен чогулабыз. Шейшембиде Техас штатында болгон Трамп жума соңунда кайра барып, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери менен таанышат. Алгачкы эсептөөлөргө караганда Харвидин кесепеттерин жоюуга сарпталчу каражат 2005 жылкы Катрина ураганынын чыгымдарына жакындайт. 12 жыл мурунку кырсыкта Жаңы Орлеан менен Луизианада 1800 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Калыбына келтирүү иштерине 110 миллиард доллардан ашуун акча кеткен. Кырсыктан кийинки чыгымдар боюнча ар кандай сандар айтылууда. Маселен, Техастан шайланган демократ сенатор Шила Джексон Ли 150 миллиард долларлык мыйзам долбоорун даярдап жатат. Ушул эле штаттын губернатору Грег Эббот баарын кайра калыбына келтирүүгө 125 миллиард доллар зарылдыгын шаршембиде билдирген. Өкүлдөр палатасындагы республикачылар Пит Сэшенс менен Леонард Лэнс болсо, жабыркагандарга 50-80 миллиард доллар керек деген Fox Business Network каналына чыкканда айтышкан. Бир жума мурда башталган ураганга 4-чү даража ыйгарылган. Харви катуу жаан чачын менен коштолуп, Хьюстон шаары жана башка аймактардын айрым райондору суу астында калды. Айрым райондордо суунун деңгээли 1 метрден ашты. Ушул тапта куткаруучулар суу алдында калгандарды издөөнү улантууда. Бул иш 2 аптага чейин созулушу мүмкүн. Бул ишке тартылган 14 миң аскерге кошумча улуттук гвардиянын 10 миңдей аскери жиберилди. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий маалымат аналитикалык рубрикасын уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда бир нече көз ирмемден кийин эмнеге Кыргызстандын Центра Голддагы үлүшү 6% азайганы тууралуу атайын чыгарылыштугасыз. Азыр болсо ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түндүк Корея кубаттуу суутек бомбасын өндүргөнүн жарыялады. Москвада Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акцияга чыгышты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын такталган бөлүктөрүн бекитүү боюнча өткөл келишимдин долбоору макулдашылды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы Кумтөргенин иштеткен Центра Голд корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайган жагдайды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрдү. Анда Центра Голд Томсон Грик Металс Ин компаниясынын кандай шартта сатып алганын жана кандай жол менен эмиссия жүргүзүүнүн эсебинен Кыргызстандын үлүшү кыскарганын жана директорлор кеңешинде кыргыз тараптын өкүлдөрүнүн позициясы шек жаратып жатканы белгиленди. Кыргызстандын Центрадагы 6% чукул акциясынан ажыраган айрым жагдайларды Арчыбыз Канчбек Жолдошов кезектеги чуужай берүүсүндө иликтеди.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда атайын билдирүү менен чыгып, коомчулуктун көңүлүн кумтөргө байланыштуу жагдайларга бурду. Анын айтымында Сентера Голд корпорациясынын кыргыз тараптын кызыкчылыгы менен эсептешпестен туруп, табышмактуу шартта оор каржылык абалдагы Томсон Грик компаниясын өтө чоң акчага сатып алганы жана анын натыйжасында кыргыз тараптын акцияларынын азайып кеткени шек жаратат. Өмүрбек Бабанов бул иштин жагдайларын көз карандысыз депутаттык иликтөөгө алуу жана ага баа берүү демилгесин көтөрдү.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Центра Томсон Грик деген финансалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды. Центрага 80% акчаны биздин Кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигос деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш? Ушунун негизинде урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат депутаттык комиссия кылып туруп, Центранын Томас Грик компаниясы 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алганын, эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Буга чейин маалымат каражаттарына Сентера Голд корпорациясынын жетекчилиги бул алды сатты тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландырбаганы жана ал маалымат директорлор кеңешинин чечими кабыл алынган соң же тагыраагы 5-июлда гана белгилүү болгону ачыкка чыккан. Алды саттынын акыркы жыйынтыгы 4-июлда чыгарылган. Ошол эле кезде Financial Post басылмасы Торонтодо жайгашкан Сентера Голд туруксуз саясий кырдаалда жашап жаткан Кыргызстандан алыстап, анын корпорациядагы үлүшүн азайтуу жолуна түшкөнү тууралуу жазып чыккан. Кыргыз алтынынын Сентера Голд корпорациясынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү бул алды саттыга каршы добуш бергени кабарланган эле. Бирок буга карабасан чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынганы жарыяланган. Анан дагы кыргыз алтынынын жетекчилиги ага караштуу акциялардын санында өзгөрүү болгон жок деп жарыялаган. Бирок кошумча эмиссияны жүргүзүүдөн соң кыргыз алтынынын Сентерадагы үлүшү 32.1%дан 26.6%га азайуусуна алып келгени көрсөтүлгөн болчу. Бирок анын расмий сайтында кыргыз тараптын Сентерадагы үлүшү 32.96% деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев мындай айырмачылыктар жана Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку түшүнүксүз мамиле шек саноолорго жем таштап жатканын айтты.
2005 жылы биз анча мынча прессинг кылып төлөмдөрдү көбөйткөнбүз чын айткандачы. Мыйзам жолунда жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде келишим болуп атпайбы? Мамлекет өзүнүн мойнуна мыйзам түрүндө алган да, ошондуктан жыйат карыш керек, жыйандан атын улуп ташташ керек болчу да. Анын үчүн мына 2010 жылы революционерлер келгенде булар тиги акмактар баарын сөгүп көрдүңөр. 7 жыл мурда теплоход, теплоход тияктан мыякта коттеждерди конфискация кылды убактылуу өкмөт. Ал эми кумтөр боюнчаын чыкпай калып калган да. Мына бизде 3-4 адам жыргап жакшына каялып директорлордун кеңешине кирип отурган го 1-4 жылдан бери. Алар эмне кылышты, эмнеше бар, чыр чыгарган жок, мен сооз бере турган сооз көп да.
Кыргыз алтынын жетекчиси Алмазбек Алимбеков болсо, бул алды саттыдан улам кыргыз тараптын үлүшүнүн башка акционерлерге салыштырмалуу кандайча азайганы жана Сентеранын кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландыруусу тууралуу суроолорго түздөн түз жооп берүүдөн баш тартты. Ал бул маселе боюнча кагаз жүзүндө гана жооп берилерин билдирди. Учкай маалымат иретинде жиберилген маалымдама боюнча бул келишим кыргыз алтын ишканасына тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1.5 эсе көбөйтүүгө жана дагы кеминде 20 жыл бою кирешенин эсебинен дивиденттерди алып турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок кыргыз тараптын акциясы азайып жатса, дивиденттер эмненин эсебинен көбөйүшү мүмкүн экени түшүндүрүлгөн эмес. Мына ошондуктан Кыргызстандын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алганда, Сентеранын Маунт Миллиген кенине ээлик кылган канадалык компанияны сатып алганы экономикалык жактан максатка ылайыктуу жана өзүн өзү актай турган келишим экени көрсөтүлгөн. Бирок анда кыргыз алтындын жетекчилиги эмне себептен анын Сентерадагы директорлук кеңешиндеги мүчөлөрү ага каршы добуш бергенин түшүндүрүп бере албады. Кыргыз алтындын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов көйгөйдүн себептерин Сентеранын кыргыз тарап менен эсептешпей калганынан көрөт. Анын айтымында буга 2009 жылдагы келишимге киргизилген Сентерага өзгөчө укуктардын берилип калганы себеп болду.
Бирок ошол эле учурда эгер кумтөр кандайдыр жана эмиссия кылам десе же башка акчаны которордо алар ошол маселе боюнча кыргыз өкмөтүн жана кыргыз алтынды кабарлаш керек алдын ала 1 ай мурун. Кыргыз өкмөтү кыргыз алтын өзүнүн ой пикирин айткандан кийин анан ошонун чечим кабыл алыш керек деп ушундай да бир пункттар бар да. Бирок жана процедуралар сакталдыбы, сакталган жокпу? Өз учурунда өкмөткө кабарлады беле. Болгону ушул а. Негизинен булардын колун биз 2009 жылы баягы ЭМ баш кылып бош кое бергенбиз. Буга Жээнбековдун өкмөтүнү, азыр Исаковдун өкмөтүнү тиешеси бар деген бул туптуура эмес. Бул баягы 2009 жылкы келишимдин негизинде болгон окуялар. Ага 2009 жылы жанагы ошол кезекти өкмөт менен парламент улуктар берип коюп мына ошонун азабы азыр биз тартып атабыз.
2012 жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Сентера менен 2009 жылдагы келишим кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы келген макулдашуу болгону көрсөтүлгөн. Бирок анда канадалык тарапка эмиссия жүргүзүп, кошумча акцияларды чыгаруу жана кандайдыр бир объектилерди жана мүлктөрдү сатып алуу маселесинде кыргыз тарап менен макулдашпастан иш алып барууга уруксат берген ченем жок экени белгиленди. Бул тууралуу билдирген мына ошол документти кабыл алган депутаттардын айрымдары бирок директорлор кеңешине эмиссия жүргүзүүгө укук берген эреже мурдатан эле бар экенин белгилешти. 2009 жылдагы парламенттин Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Орморов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биз тескерисинче жанагы 16% 33% көтөрбөдүк эле ошондо. Ошол убакта таанышканбыз эми аны эсептеш керек да. Мен эсимдебиз ошол аябай көп талаш болгон жана кошумча жер боюнча болгон калган бир ушундай биз нелер менен такыр эсимде жок. Эгерде ошондой болгон болсо 2010 кийин аябай талкуу болду, эми үчүн сумалдап коюшкан жок эгер чынында ошондой болсо. Андан бери мына 7 жыл өткөндөн кийин эми түшкөндө парламенттин күнөөсү деп бул мен ойлойм болбогон сөз болуш керек. 2010 жылдан кийин жанагы комиссия иштерди эми үчүн ошол маалда сразу оңдоп коюшкан жок анда эгер ошондой болгон болсо. Бул ошо түшүгөрлөр жүрүп аткан бийликтин колундабыз бардыгы азыркы бийликтин.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков кыргыз тараптын үлүшүнүн азайышын Сентеранын директорлор кеңешиндеги атайын жүргүзүлгөн операция катары баалады. Анын айтымында бул жерде канадалык компанияга өзгөчө шарт түзүп бере турган укуктук негиздер деле болгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргой турган Сентерадагы өкүлдөрдө шек бар экенин билдирди.
Директорлор кеңешинде биздин 2 мүчө отурат. Андан сырткары Сентеранын вице президенти дагы кыргызстандык жаран болот. Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда ошол кызматка киришине койгон. Алар эмне теке отто отурабы? Анан эне акцияны чыгарган акысы бар, анан тигүү деген ал келишимде андай жок. Директорлор кеңешинин укуктары ал ошол центрдин өзү түзүлгөндө ал аныкталган. Анан ал Кыргызстандан уруксаты жок деле чыгарган акысы бар алардынчы. Анан биздин жанагы үч мырзабыз эмне кылып отурат? Анан алар эмне ошол убагында өкмөткө айткан жок? Мисалы директорлор кеңешинин жөнөкөй эле мүчөсү 20,000 долларга чейин айлык алат деп жерин баарын бузулашпады беле. Ошолор анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коймок беле.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Аны Кубанычбек Жолдошев сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын жекшемби 3-сентябрь күнкү кезектеги кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.